VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 7 Agustus 2023. Kenapa saya toto lagi jam ke hari Selasa pada hari Senin? Ini kayaknya terkait dengan kesedihan, duka warga Amerika hari ini dengan kekalahan Amerika di Piala Dunia. Nanti saya cerita ini. Tapi pagi ini saya Fomas Reva bersama produser kami Bani Rahayu dan operator Charleston Mock mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Nah, seperti saya sampaikan tadi, kami ini lagi sedih-sedihnya nih, lagi berduka karena ternyata tim sepak bola Amerika kalah dalam adu penalti dengan Swedia tadi pagi. Kalahnya nggak tanggung-tanggung lagi nih, buaya 1-2, 4-5. Dengan hasil ini Amerika langsung tereliminasi atau tersingkir dari Piala Dunia Perempuan, sementara Swedia kini bersiap melawan Jepang yang telah mengalahkan Norwegia 3-1 pada Sabtu malam. Sedih banget hari ini, tapi ya kita mulai harus cari posisi nih, bakal dukung siapa setelah Amerika kalah ya. Nah, selain sepak bola, ada banyak informasi sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal konferensi perdamaian Ukraina di Jeddah yang diikuti 40 negara termasuk Indonesia.
Saya berterima kasih kepada Arab Saudi karena menyediakan platform ini untuk negosiasi.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia soal rencana mogok makan para pekerja rumah tangga di depan kantor DPR dan kantor-kantor DPRD seluruh Indonesia untuk mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah 20 tahun mandek di DPR.
Kami mengajakkan untuk bersolidaritas bersama, mari kita mogok makan.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau tentu saja melalui podcast kami di VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Paus Franciscus mengatakan kepada kaum muda bahwa gereja Katolik membutuhkan mereka dan mendorong untuk mengejar mimpi mereka. Hal itu disampaikannya dalam sebuah misa terbuka yang dihadiri ribuan orang saat menutup Hari Orang Muda Sedunia di Portugal hari Minggu. Paus juga mengumumkan bahwa Hari Orang Muda Sedunia berikutnya akan dilangsungkan di Asia yang pertama dalam 30 tahun.
Como muchos de nosotros sabemos, al norte de Lisboa hay una localidad.
Kabar bahwa Seoul, Korea Selatan akan menjadi tuan rumah Hari Orang Muda Sedunia tahun 2027 merupakan cerminan semakin pentingnya negara di benua Asia itu bagi gereja Katolik. Mengingat keberadaan gereja Katolik yang masih baru dan meningkatnya jumlah jemaat di sana di tengah memudarnya pengaruh gereja di negara-negara Kristen tradisional di Eropa. Setengah abad lalu jumlah warga Katolik di Korea Selatan hanya mencapai 1%. Namun kini lebih dari 10% populasi yang berjumlah 50 juta jiwa itu beragama Katolik. Data statistik dari Vatikan bahkan menunjukkan lebih dari 100 ribu orang Korea Selatan dibaptis setiap tahun. Jumlah korban tewas dalam musibah kereta tergelincir di bagian selatan Pakistan hari Minggu meningkat menjadi 30 orang, sementara 60 lainnya luka-luka. Pejabat berwenang mengatakan operasi penyelamatan masih terus dilakukan.
Train 5 bayi hati, beraya kaya, ab train 8 bayi chalegi.
Pejabat senior urusan kereta api Pakistan, Mahmudur Rehman Lako, mengatakan 10 gerbong kereta menuju Rawalpindi yang tergelincir dan sebagian terbalik itu berada di dekat kota Nawabshah dan membuat sejumlah penyumpang terjebak. Menteri Urusan Kereta Api Kaja Satrafik mengatakan kecelakaan itu bisa jadi dikarenakan kesalahan mekanis atau memang sabotase. Kecelakaan kereta api kerap terjadi jalur-jalur kereta api yang tidak dirawat di Pakistan, di mana sistem komunikasi dan sinyal dari era kolonial masih belum juga dimodernisasi dan standar keselamatan sangat buruk. Seorang pengacara mantan Presiden Amerika Donald Trump hari Minggu menolak premis dakwaan federal yang menuduh bahwa Trump secara curang mencoba mengubah kekalahannya dalam Pilpres tahun 2020. Pengacara itu, John Lauro, mengatakan upaya Trump untuk mencegah Kongres menyatakan Joe Biden sebagai pemenang merupakan bentuk kebebasan berbicara yang dilindungi konstitusi. Dakwaan yang terdiri dari 4 poin itu menuduh Trump telah bersekongkol untuk menipu pemerintah Amerika agar tetap berkuasa dengan meminta Wakil Presiden Mike Pence ketika itu untuk memblokir sertifikasi Kongres atas hasil pemungutan suara dan juga mengirimkan ke Kongres nama-nama pemilih palsu yang mendukung Trump di negara-negara bagian di mana Trump kalah tipis dari Biden. Lauro juga mengatakan dia akan menentang permintaan Smith untuk mengenakan perintah perlindungan atau protective order dari Hakim Distrik Tanachukan di negara bagian Washington supaya Trump tidak mengungkapkan di media sosial kesaksian yang sensitif dan juga dokumen lain yang mengindikasikan siapa saja yang menjadi saksi yang memberatkannya dalam persidangan. Jaksa khusus Jack Smith meminta protective order itu setelah Trump pada hari Jumat mencuit dengan menggunakan huruf besar di situs media sosial Truth Social miliknya, "Jika Anda mengejar saya akan mengejar mereka." Trump juga menyampaikan hal yang sama Sabtu malam.
The fake charges put forth by the Biden sham, we call it a sham indictment, and the, you know, the man that's doing it, I really believe he's mentally ill. But these are...
Dalam sebuah rapat umum politik di negara bagian South Carolina, Trump mengatakan, "Kami menyebut itu sebagai dakwaan palsu. Mereka mencoba membuat bahwa mempertanyakan hasil pemilu merupakan tindakan ilegal." Trump berpotensi menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun jika salah. Trump juga melancarkan keserangan baru terhadap Smith dan menyebutnya sebagai orang yang sakit jiwa, gila, dan orang yang sakit. Pendengar Elon Musk. Sebelum ke Elon Musk, saya punya berita bola dulu yang tadi saya lupa sampaikan. Amerika telah menampilkan permainan terbaiknya dalam Piala Dunia Perempuan, namun masih belum cukup untuk membuat juara dunia. Tim 4 kali itu tidak tereliminasi dari turnamen tersebut. Upaya Amerika untuk memenangkan gelar ketiga berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya berakhir hari Minggu lewat adu penalti.
Yeah, I mean that's a sick joke. I can't believe that. I never even hit.
Megan Rapinoe dan Sophia Smith gagal mengeksekusi tendangan penalti yang seharusnya dapat memberikan kemenangan bagi Amerika. Sementara Kelly O'Hara gagal mengeksekusi tendangan terakhir Amerika dan memberikan kemenangan bagi Swedia. Pesepak bola Swedia Lina Hurtig berhasil mencetak gol dan menyingkirkan Amerika dari Piala Dunia dengan skor 5-4 setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama dan serta perpanjangan waktu. Amerika juga sempat memimpin hingga akhirnya kalah. Dan kini kita ke laporan pertama. Sejumlah pengamat mengatakan Arab Saudi yang menjadi tuan rumah pertemuan perdamaian Ukraina ingin menemukan penyelesaian damai untuk perang di negara itu. Upaya tersebut menunjukkan semakin menonjolnya pengaruh kerajaan kaya minyak itu dalam urusan internasional. Arab Saudi berhasil mengumpulkan lebih dari 40 negara yang berbeda, termasuk Amerika, Tiongkok, India, dan banyak lainnya. Berikut laporannya.
Hari kedua konferensi perdamaian Ukraina di kota Pelabuhan Jeddah diisi dengan serangkaian pembicaraan bilateral. Para pejabat senior dari Ukraina dan Barat yang mendukungnya seperti Amerika dan Uni Eropa hadir serta anggota Global South atau negara-negara berkembang yang netral atau bahkan sekutu Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina. Ini adalah pertama kalinya Tiongkok berpartisipasi dalam forum semacam itu. Beijing telah menjaga hubungan ekonomi dan diplomatik yang erat dengan Rusia dan menolak seruan internasional untuk mengutuk Moskow. Rusia tidak hadir, tetapi memantau pembicaraan ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan terima kasih kepada Arab Saudi sebagai penggagas dan tuan rumah pertemuan ini.
Це дуже важливо, бо в таких питаннях як продовольча безпека.
Ini sangat penting karena isu-isu seperti ketahanan pangan dan nasib jutaan orang di Afrika, Asia, dan belahan dunia lainnya secara langsung bergantung pada seberapa cepat dunia mengimplementasikan formula perdamaian. Saya berterima kasih kepada Arab Saudi karena menyediakan platform ini untuk negosiasi.
Para pengamat dan pejabat Barat mengatakan diplomasi Saudi penting dalam keberhasilannya menghadirkan Tiongkok dalam pembicaraan tersebut. Dania Kolilat Khatib adalah analis dan kepala pusat penelitian kerjasama dan pembangunan perdamaian di Beirut. Dia mengatakan kepada VOA kegelisahan Timur Tengah bahwa Amerika telah menarik diri dari kawasan tersebut mendorong Arab Saudi untuk memperluas hubungannya di tempat lain. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Arab Saudi dan telah membantu negara kerajaan itu memperbaiki hubungan dengan saingannya, Iran. Namun, ujar Khatib, Amerika pula yang ingin terlibat dengan Arab Saudi dan mendorongnya untuk berkiprah dengan upaya diplomatiknya.
Saudi willingly want to diversify its friends and not only rely on the US.
Saudi bersedia dan ingin mendiversifikasi mitra-mitranya dan tidak bergantung pada AS. Saudi telah berhasil melakukannya. Saudi mengulurkan tangan ke Tiongkok dan Rusia. Saudi mencoba membangun hubungan dengan Turki, dengan Iran. Di sisi lain, AS mendekati Saudi dengan membantunya memperoleh peran penting. AS mendorong semua negara untuk datang dan mengirim penasehat keamanan nasionalnya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui ada perbedaan di antara para peserta dan mendesak pemulihan tatanan internasional berbasis aturan. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Forum Ekonomi Regional APEC mulai menyelenggarakan pertemuan pejabat senior dan menteri di Seattle, negara bagian Washington. Amerika tahun ini menjadi tuan rumah pertemuan tahunan yang akan membahas berbagai topik sulit dan tantangan diplomatik, termasuk soal kelangkaan pangan.
Lebih dari 3.000 delegasi hadir dalam KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Seattle. 21 negara anggota ekonomi APEC mewakili hampir 40% dari penduduk dunia dan sekitar setengah dari perdagangan dunia. Sehingga topik dalam agenda cukup beragam, mulai dari manajemen bencana hingga energi dan kesehatan. Salah satu tantangan terbesar tahun ini adalah ketahanan pangan dunia. Menteri Pertanian AS Tom Wilsack mengatakan,
The APEC community shares a commitment.
Komunitas APEC kini memiliki komitmen sama untuk memenuhi kebutuhan pangan global sehingga kita sebenarnya dapat membangun sistem yang tangguh.
Sementara pertemuan para pejabat senior dan menteri bulan ini akan berfokus pada peningkatan kerjasama di kawasan Asia Pasifik. Salah satu negara anggota APEC adalah Rusia yang sedang berperang di Ukraina dan serangan terhadap prasarana gandum terus mempengaruhi sistem ketahanan pangan dunia. Pejabat senior AS untuk APEC, Matthew Murray, mengatakan,
We are facing a lot of economic headwinds. There are challenges.
Kami menghadapi banyak hambatan ekonomi. Ada tantangan di seluruh dunia, termasuk invasi Rusia ke Ukraina, dan semua itu berdampak besar pada kemakmuran ekonomi kawasan Asia Pasifik.
Matt Murray mengatakan kepada VOA, AS sebagai tuan rumah tahun ini melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan semua pihak, meskipun terus kecewa dengan Rusia dan Tiongkok yang memblok upaya untuk membicarakan kecemasan tentang dampak perang di wilayah itu pada pertemuan tingkat pimpinan. Masih ada pertanyaan tentang kehadiran pada pertemuan APEC berikutnya yang akan diadakan pada musim gugur di San Francisco, termasuk perwakilan Hong Kong. Terlepas dari tantangan langsung, para pejabat APEC bermaksud untuk tidak melupakan tujuan jangka panjang mereka, mengutamakan pertanian tahan iklim, inovasi, dan memastikan bahan pangan tersedia bagi mereka yang paling membutuhkan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dan kini kita ke Indonesia. Pekerja rumah tangga di sejumlah daerah berencana menggelar aksi mogok makan di kantor-kantor parlemen untuk mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kita simak laporan Sasmito dari Jakarta.
Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT Lita Anggraini mengatakan, berbagai perwakilan masyarakat sipil akan menggelar aksi mogok makan di depan gedung DPR. Aksi juga akan dilakukan di depan gedung DPRD di sejumlah wilayah lainnya. Menurut Lita, aksi mogok makan dilakukan untuk mendesak DPR agar mempercepat pembahasan RUU PPRT.
Kami mengajarkan untuk bersolidaritas bersama, mari kita mogok makan atau berpuasa.
Lita menyampaikan penundaan terhadap pembahasan dan pengesahan RUU PPRT dapat berdampak pada pembiaran terhadap segala bentuk kekerasan dan penderitaan yang dialami PRT. Ditambah lagi, RUU PPRT sudah diajukan ke DPR sejak 2004 silam atau sekitar 19 tahun lalu. JALA PRT mencatat setidaknya terdapat 1.600 kasus kekerasan terhadap PRT selama 2017 hingga 2022. Lita menyebut data tersebut hanya sebuah fenomena puncak gunung es karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur mengkritisi DPR yang tidak memiliki komitmen dalam pembahasan RUU PPRT. Ia beralasan pengesahan sejumlah RUU lainnya hanya membutuhkan waktu yang tidak lama atau hitungan hari hingga bulan. Sebagai contoh, RUU KPK, RUU Cipta Kerja, dan RUU Mahkamah Konstitusi.
Ini masalahnya Anda tidak punya komitmen. Anda tidak mau. Ini bukan soal able, tapi unwilling. Anda tidak mau menyelesaikan.
Isnur menambahkan belum ada payung hukum yang dapat melindungi pekerja rumah tangga. Sebab undang-undang ketenagakerjaan yang ada tidak mengatur tentang PRT. sehingga PRT tidak dapat maju ke pengadilan hubungan industrial ketika menghadapi sengketa ketenagakerjaan dengan majikan. Ia menyebut belasan kantor LBH yang berada di jaringan YLBHI juga akan turut serta dalam aksi mogok makan untuk mendukung perjuangan PRT. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, ada masih di Viewers Morning bersama saya Eva Masrieva dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Perusahaan Apple memperoleh laba yang sedikit lebih tinggi pada kuartal lalu. Meskipun penjualannya menurun selama periode tersebut, pencapaian yang tidak cukup baik untuk mempertahankan antusiasme investor yang baru-baru ini menjadikan pembuat iPhone itu sebagai perusahaan publik AS pertama yang bernilai 3 triliun dolar. Menurut laporan Bloomberg, nilai pasar Apple Incorporated sejak Jumat lalu berada di bawah nilai bersejarah itu setelah sahamnya turun 4,8% hari Jumat. Hasil yang dirilis sehari sebelumnya pada Kamis mencakup pencapaian selama April hingga Juni, kuartal ketiga berturut-turut, di mana perusahaan yang bermarkas di Cupertino, California itu mencatat penurunan pendapatan dari tahun ke tahun. Itu adalah penurunan penjualan terlama dalam hampir 7 tahun. Apple juga memperkirakan terjadinya penurunan pendapatan pada kuartal Juli hingga September, terlepas dari peluncuran iPhone versi terbaru yang ditunggu-tunggu. Perakiraan yang mengecewakan itu ditambah dengan hasil yang kurang memuaskan pada kuartal terakhir menyebabkan saham Apple turun 2%. Pendapatan Apple terakhir mencapai 81,8 miliar dolar, turun 1% dari tahun lalu. Beralih ke dunia hiburan. Penjualan tiket Barbie, film laris produksi Warner Bros. Yang diangkat dari boneka populer Barbie, melampaui 1 miliar dolar atau sekitar 15,1 triliun rupiah dari seluruh dunia pada minggu ketiga peluncurannya. Warner Bros. Mengatakan hari Minggu, film itu meraup penghasilan 53 juta dolar di AS dan Kanada, serta tambahan 74 juta dolar secara internasional. Film itu kini telah menghasilkan 459,4 juta dolar di Amerika dan melampaui patokan domestik sebesar 1 miliar pada hari Minggu. Perhitungan pendapatan sementara Barbie menjadikan film itu sebagai film paling laris nomor 2 tahun ini setelah The Super Mario Bros. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dengar uji materi Undang-Undang Pemilu terkait batas umur presiden, calon presiden, dan calon wakil presiden dari minimal 40 tahun menjadi 35 tahun masih bergulir di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah kalangan menilai penentuan batas umur bukan kewenangan MK, tapi pembuat undang-undang.
Gugatan yang dilayangkan sejumlah partai politik dan kepala daerah terkait syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi dinilai salah alamat. Pasalnya penentuan syarat usia pemimpin negara tersebut bukan kewenangan atau ranah MK, tetapi pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Meski demikian, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Titi Anggraini berpendapat bahwa dalam merumuskan batasan usia, pembentuk undang-undang tidak boleh sewenang-wenang. Mereka seharusnya melakukan pembahasan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Mestinya lanjut dia, hal itu juga diwadahi melalui pilihan syarat usia yang mampu mengakomodasi kiprah orang muda di ranah politik.
Kompetensi seseorang di tengah tren kepemimpinan orang muda dan keberhasilan mereka dalam memajukan negara termasuk saat dunia dilanda krisis pandemi, mestinya makin memberikan keyakinan pada kita bahwa orang muda layak dan mampu untuk memimpin termasuk dalam kepemimpinan politik pastinya. Apalagi ini adalah jabatan yang sekarang pilihannya diserahkan kepada publik.
Sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Garuda dan 5 kepala daerah menggugat syarat minimal usia capres dan cawapres yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Mereka menuntut syarat tersebut diturunkan menjadi minimal 35 tahun dari 40 tahun saat ini. Titi mengaku sependapat terkait penurunan batas usia capres dan cawapres tersebut. Bahkan menurutnya setidak-tidaknya usia calon presiden harus sama dengan syarat usia calon legislatif, yaitu minimal 21 tahun. Bahkan ia juga mendukung jika syarat usia calon legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah disetarakan dengan syarat usia pemilih. Sementara itu, Wakil Ketua Hukum DPR Habibur Rahman menilai setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dia memastikan perubahan tersebut tidak terkait dengan rumor anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang digadang-gadang akan maju sebagai cawapres di 2024.
Ada konstitusi pasal 28D yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Berpartisipasi itu adalah baik menggunakan hak pilih untuk memilih maupun menggunakan hak untuk dipilih.
Habibur Rahman mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, diperkirakan Indonesia memasuki bonus demografi pada 2020 sampai dengan 2030. Rentang waktu itu katanya menunjukkan jumlah usia produktif yang mencapai 2 kali lipat dari jumlah usia penduduk Indonesia. Oleh karenanya penduduk usia produktif ini kemudian harus dapat berperan serta dapat mempersiapkan diri dalam pembangunan nasional untuk menjadi pemimpin bangsa termasuk sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kita ke Bali. Sejumlah pegiat lingkungan di Bali yang peduli pada sampah plastik menggelar berbagai cara untuk mengatasi limbah yang sulit terdekomposisi itu. Mereka mendaur ulang sampah plastik menjadi berbagai benda yang bermanfaat dan bahkan sama sekali berbeda dengan bentuk asalnya. Kita simak laporan tim VOA.
Ingin tahu rasanya tinggal dalam rumah yang hampir semuanya terbuat dari sampah plastik? Barangkali Anda perlu berkunjung ke rumah aktivis lingkungan asal Perancis yang kini tinggal di Bali, Gary Benchgib. Benchgib menyebut rumah itu Pondok Alit, yang artinya rumah kecil dalam bahasa Bali, sesuai luasnya yang hanya 12 meter persegi.
Kita pakai hampir 35 ribu kresek yang kita meleleh jadi papan untuk dinding, lantai, atap, dan beberapa hal yang juga di dalam rumahnya, kayak tempat tidur, tempat mandi, sama dapur. Berarti semua ini bangun dari sampah plastik yang kita dikumpulkan dari sungai setelah diproses.
Untuk mengatasi udara Bali yang panas, rumah ini juga mengandalkan sistem ventilasi udara alami.
The inspiration behind it is really to show ya, apapun dari sampah plastik yang paling kotor, itu bisa jadi karya kreatif, and we really can give it a second life.
Penerima penghargaan bergengsi Ramon Magsaysay Award tahun 2022 ini adalah pendiri organisasi nirlaba Sungai Watch. Organisasi yang didirikan pada tahun 2020 ini memiliki tujuan utama membersihkan sungai-sungai yang tersumbat, pantai-pantai yang kotor, dan tempat-tempat pembuangan sampah ilegal di sekitar Bali dan Jawa. Tidak hanya Gary dan Sungai Watch yang berusaha mendaur ulang sampah plastik untuk menyelamatkan lingkungan. Salah satu klub pantai kelas atas di Bali juga mendorong upaya nol sampah dengan membuat furnitur dan ornamen dekorasi sendiri dari sampah plastik. Kursi, kalung, kotak tisu, dan tatakan gelas di klub pantai Potato Head dibuat di fasilitas mereka sendiri dengan menggunakan berkilo-kilo sampah plastik. Menurut Chief Experience Officer dari Potato Head, Simon Passridge, usaha untuk mengatasi sampah sebetulnya sudah mulai dilakukan klub pantai itu sejak didirikan.
When we built the beach club 12 years ago, it is made out of 6,000 recycled window shutters from across Indonesia.
Sejak mendirikan klub pantai ini 12 tahun lalu, kami memanfaatkan 6.000 daun jendela bekas dari berbagai penjuru Indonesia untuk kebutuhan dekorasi. Idenya adalah kami harus terus mencari cara-cara baru memanfaatkan apa yang selama ini dianggap sampah untuk sesuatu yang bisa menciptakan pengalaman yang indah. Jadi itu sudah mendarah daging di Potato Head sejak awal.
Napas Fongku Solkit, seorang turis asal Thailand, mengatakan,
"It's impressive, the initiative that
the Barneys people, the hotels and
sungguh mengesankan inisiatif orang Bali, hotel dan apa yang dilakukan kebanyakan orang di sekitar sini dalam hal mengumpulkan dan mendaur ulang sampah.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Selama ribuan tahun, kano menjadi alat transportasi utama penduduk asli Amerika yang dikenal sebagai Coast Salish atau orang Pantai Salish. Tribal Canoe Journey, sebuah acara spektakuler yang merayakan suku-suku asli Pantai Barat, kembali hadir setelah ditiadakan selama pandemi COVID-19. Sekitar 100 kano tradisional kini berlabuh di Seattle untuk acara itu.
Setelah melalui perjalanan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di air, keluarga-keluarga kano yang mewakili puluhan suku pesisir bergerak mendekati pantai Alki di kota Seattle. Mereka mengangkat dayung, menunjukkan kepada penyelenggara bahwa mereka datang dengan damai. Beberapa kano datang jauh-jauh dari Alaska, mendayung lebih dari 2.000 km. Perempuan berikut mewakili rombongan dari Alaska.
Ini adalah perjalanan pertama bagi suku kami dan ini tidak akan menjadi yang terakhir. Semangat kami benar-benar menggelora hari ini. Di tengah kalian semua, kalian kini menjadi keluarga kami dan kalian begitu berarti bagi kami. Kami sangat lapar, kami sangat lelah, dan dengan rendah hati kami mohon izin untuk berlabuh.
Tiap tahun, suku yang berbeda bergantian menjadi penyelenggara acara utama pertukaran budaya itu. Tahun ini, suku Muckleshoot yang menggelar kembali acara itu setelah jeda selama pandemi COVID-19. Anggota suku Muckleshoot menyambut kedatangan suku-suku lain yang datang menggunakan kano. Donnie Stevenson adalah wakil ketua dewan suku Muckleshoot.
Selamat datang, selamat datang. Hati saya senang menyambut kedatangan kalian, menyambut Anda di perairan kami, dan menyambut Anda di pantai kami. Kami tahu bahwa nenek moyang kami hadir di sini untuk menyambut Anda, dan kami tahu nenek moyang Anda telah datang bersama Anda.
Acara tahunan Tribal Canoe Journey atau Perjalanan Suku Kano memainkan peran penting dalam kebangkitan budaya tradisi suku-suku pesisir. Anggota suku Swinomish Eric Day mengatakan,
"We call this our ancestral highway because that's how our
kami menyebut ini jalan raya leluhur karena beginilah leluhur kami bepergian jauh sebelum kedatangan orang kulit putih."
Perjalanan itu memerlukan perencanaan yang matang, pelatihan, dan bahkan keharusan untuk bangun jam 3 pagi agar bisa berangkat bersama air pasang. Philip Red Eagle dari Native Knowledge in Residence Program Universitas Washington menjelaskan,
"It's both physically and mentally and emotionally a very challenging journey. It's supposed to be.
Ini adalah perjalanan yang sangat menantang secara fisik, mental, dan emosional. Memang harus seperti itu. Jadi, Anda pergi untuk mencapai sesuatu. Jika Anda harus mendayung 30 mil, Anda harus mendayung sejauh 30 mil. Dan itu tidak mudah."
Perjalanan itu adalah usaha bersama seluruh komunitas. Dari perahu pendukung yang menjaga para penarik atau puller tetap aman, hingga suku yang menjadi tuan rumah. Utami Husin untuk Ronan Azanur, VOA Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Ya, masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya, Fama Sreva, ada produser kami, Bani Rahayu. Dan kalau tadi saya sebut kekalahan Amerika dari Swedia yang bikin kami sedih banget nih hari ini, yang lainnya adalah karena hasil pertandingan hari Minggu yang menunjukkan kekalahan Amerika atau tersingkir dari Piala Dunia Perempuan ini juga sekaligus mengakhiri karir internasional Megan Rapinoe, peraih sepatu emas Piala Dunia Perempuan tahun 2019 yang akan pensiun setelah Piala Dunia di Selandia Baru ini. Dia memang sudah mengambil peran yang lebih kecil, tapi sedih banget ya lihat Megan akhirnya nggak tanding lagi. Anda bisa simak semua informasinya, tentu saja di website kami di www.vindonesia.com.